Labas rytas visiems. Vytoldas paminėjo, kad buvo lengva pereiti nuo maldos dalies į skelbimus. Aš noriu paminėti, kad lengva pereiti prie pamokslo nuo skelbimų. Nes norėjau kaip tik sakyti apie planus. Tik tai apie Dievo planus ir mūsų planus gyvenime. Tai noriu tokiais pamąstymais šiandien pasidalinti ir kaip ir tokia... Toks filosofinis jų pagrindas arba, sakykime, teorinis jų pagrindas eina iš tokio klausimo apie planus. Mes ne kartą girdėjome, kad tokia frazė, kad Dievas turi tau planą. Ir aš tikiu šito, tai yra ir Biblijoje parašyta, kad Dievas turi tau planą. Bet tuo pačiu, vat, kaip ir Vytoldas sako, kad mes taip pat galim planuoti dalykus ir turim laisvą valią, už kurią esame atsakingi ir kurią Dievas mums duoda. Bet tuo pačiu ir jis turi mums planą. Tai vat noriu, kad mes pagalvotume apie kelis tokius dalykus arba apie patį principą, kokiu būdu veikia tas dėsnis, kad Dievas turi mums planą, o mes turim savo laisvą valią. Ir kažkaip ar tai reiškia, ar mes atspėt turim planą Dievo. Ir tada, o kas jeigu neatspėjam, tai jis įvyksta ar neįvyksta? Vat aš irgi, kai Valdą klausiau, galvoju, tie žmonės, kurie Lietuvą nori atvažiuoti, pamatyti, kur jų senelis buvo. Čia Dievo planas yra, kad jie atvažiuotų ir jie jį atspėjo. Ar čia jų noras yra? Ar yra Dievo planas, kad jie kažką padarytų, o jie turi norą kažką irgi padaryti ir sutampa su Dievo planu? Nu, žodžiu, vat tokia, pabandykim pagalvoti tokią kombinaciją. Bet iš tikrųjų... Kaip norėčiau iš kart pasakyti, kaip aš suprantu va, šitą kombinaciją ir šitą dėsnį tokią su planais ir ką tai reiškia šiuolaikiniam krikščioniui, šiuolaikiniam žmogui. Kaip mes galim tą teisingai įsipaišyti planus ir kaip suprasti šią dieną, šiandienos dieną savo gyvenimą, kur aš randuosi Dievo plano paveikslę. Taip nutinka, kad aš kai važiuoju į Šiaulius, tai dažnai mane po pamaldų ar ten kažkada bendravime labai daug žmonių yra paklausę vieną klausimą. Vieną tą pačią klausimą klausė. Sakė, o tu per Pakruojį važiavai? Ir aš iki šiol nesu tikras, kas yra per Pakruojį važiuoti. Tai aš kartais sakau taip, kartais ne, kad paįvairint, nu, kad nebūtų tas pats. Bet aš vieną, vat kol kas aš žemėlapį nežiūrėjau, bet šiuo metu, jeigu aš važiuoju į Šiaulius ir matau kažkur Pakruojis parašyta, nesvarbu ten toli arti, bet kažkur parašyta, reiškia, aš suprantu, kad aš jau netoli vat šitos vietos, šito dvaro, kur važiuoju. Ir man užtenka, man gerai tada. Nesvarbu, galiu per Pakruojį, galiu ne per, bet žodžiu. Ir aš taip šitą simboliką galvoju, jeigu panaudot, Dievas turi mums planą, kur mes turim atsirasti. Bet taip pat jisai turi pakeliui, mums turi stotelės, kur mes turim atsirasti savo gyvenime. O kaip mes važiuojam, kiek laiko, ar mes užsukam į Pakruojį ar ne, ar mes toj stotelėje užsibūnam ar neužsibūnam, čia jau yra mūsų pasirinkimas. Bet aš tikiu, kad Dievas, kai sakoma, kad Dievas turi planą, jisai nori mus pravesti per tam tikrą patirtį. Ir nuo mūsų pasirinkimo iš tikrųjų labai daug ko priklauso, nes jisai gali mus per tam tikrą patirtį vesti arba labai ilgai ir kartais skausmingai, arba gali būti greičiau ir skausmingai, arba neskausmingai, bet va, tas mūsų ėjimas per Dievo taškus, per Dievo stotelės, jisai yra kaip dalis to Dievo plano ir mums reikia jį praeiti. Tai toks, jeigu klausimų suformuluot, apie ką noriu kalbėti detaliau šiandien, tai būtų galbūt du tokie esminiai klausimai. Kur Dievas mane veda? Ir kaip Dievas mane tenai veda? Nu ir galbūt trečias, kur aš esu šiandien, pakeliui iki ten, kur jis veda. Noriu paskaityti tokią ištrauką iš laiško Hebrajams. Ten trečią ir ketvirtą skyrių aš visko neskaitysiu, bet vieną ištrauką iš trečio ir iškart vieną iš ketvirto paskaitysiu. Bet šitie du skyriai, jie sako, jie yra parašyti tikintiem žmonėm, yra parašyti bažnyčiai ir ten autorius ima Seną Testamentą ir išėjimą iš Egipto tą istoriją kaip pavyzdį. Kad, ir sako, kad Dievas nori mus matyti pažadėtoje žemėje. Jis veda iki pažadėtos žemės taško, kurį jisai va, šitose vietose mes to skaitysim, bet jisai sulygina, sako, į Dievo poilsį jisai veda. Sako, Dievo tautai reikia įžengti į Dievo poilsį ir pailsėti nuo savo darbų, kaip Dievas ilsėjosi nuo savų. Tai va, šitą mintį norėčiau pagvildenti, ką reiškia šiuolaikiniam krikščioniui eiti į Dievo poilsį ir ateiti į Dievo poilsį. Ir kaip tai, kaip atrodo, kokios stotelės pakeliui būna. Tai bus laiškas Hebrajams, 3 skyrius, nuo 7 iki 14 eilutės. Ir tada iškart be sustojimo bus 4 skyrius, nuo 7 taip pat, bet iki 11 eilutės. Tai Hebrajams 3:7 pradedam. Taigi, anot šventosios dvasios žodžių, jei šiandien išgirsite jo balsą, neužkėtinkite savo širdžių, kaip per maištą gundimo dieną dykumoje, kur jūsų tėvai gundė mane ir mėgino, nors buvo regėję mano darbus per 40 metų. Todėl aš įnirtau prieš šią giminę ir pasakiau, visuomet jie klysta širdyje, jie nepažįsta mano kelių. Taigi užsirūstinės prisiekiau, jie neįžengsi mano atilsį. Žiūrėkite, broliai, kad kurio jūsų širdyje neužsimegstų netikėjimo piktybė, atitolinantį nuo gyvojo Dievo. Verčiau raginkite vieni kitus kasdien, kol dar tebėra šiandien. Va, kur sakė, šiandien neužkėtinkit širdžių, tai kol dar tebėra šiandien. Kad kurio iš jūsų neužkėtintų nuodėmės klasta. Juk mes esame tapę Kristaus dalininkais, jei tik išlaikysime iki galo tvirtą pirmykštį pasitikėjimą. Ir 4 skyrius, jis ir vėl nustato dieną, kaip šią dieną. Po tiek laiko kartuodamas Dovido lūpomis, kas ir kadaise buvo pasakyta. Jei šiandien, va, ta diena, jei šiandien išgirsite jo balsą, neužkėtinkite savo širdžių. Jeigu Jozuė būtų jos įvedęs į atilsį, Dievas jau nebūtų kalbėjęs apie kitą vėlesnę dieną. Taigi Dievo tautos dar laukia šabo poilsis, nes kas įžengia į atilsį, ilsėsi po savo darbų, panašiai kaip Dievas ilsėjasi po savųjų. Tad stenkimės įžengti į aną atilsį, kad niekas nebenupultų, siekdamas neklusniųjų pavyzdžių. Vat tokį gan sudėtingą, pagal mane, gan sudėtingą kalbą duoda autoris. Bet labai tokį, manau, svarbų dalyką pasako. Jisai, kreipdamas į Dievo žmonės, sako, kad į kažkokią Dievo atilsį reikia įžengti. Ir kai prieš priešą, jisai sako, vat, kaip, nu, ko sergytis arba nuo ko vienas kitą saugoti. Įdomu, jis nesako nuo nuodėmių darimo, bet sako, vat, kas gali blogiausiai būti. 3 skyrius, 14 eilutė. Mes esame tapę Kristaus dalininkai, jei tik išlaikysime iki galo tvirtą pirmykštį pasitikėjimą. Tai jisai sako, kad vat, blogiausiai, ką galima savo dvasiniai kelioniai nuveikti, tai mažiau pasitikėti Kristaus išgelbėjimu. Iš kažkokios pusės, tarsi priešingai, negu žmogiškai norėtųsi pasakyti. Norėtųsi pasakyti, mažiau reikia nadamiauti ir tada daugiau šansų, kad būsi išgelbėtas. Bet jis kaip tik sako, kad nepamesti va, tą pasitikėjimą Kristumi savo išgelbėjimį. Ir kad šiaip, kad mums, kad geriau suprasti va, tą visą mintį, ką reiškia įžengti į tą Dievo poilsį, aš siūlau, kad tai persinešti ir šiek tiek pasigilinti į Seno Testamento istoriją su Izraelio išėjimu iš vergijos ir ėjimu į tą pažadėtą žemę. Nu ir kadangi jau taip pradėjom nuo tų visų miestų ir nuo krypčių, tai galim tokį savo simbolį įsivaizduoti. Kai važiuojam miestą kažkokį, būna parašyta ženklas, koks čia miestas ir kiek kilometrų lieka. Ir tu, kai jį pravažiuoji, tu supranti, kad tu tikrai neatvažiavai dar, nes matai ženklą, kad jis bus už kažkiek kilometrų. Bet, nu, tikėtina, kad mažėja tas skaičius, kiek liko dar. O kartais nemažėja, tada reiškia, kad tu kažkur važiuoji tikriausiai. Man taip Ukraina vieną kartą buvo, kur nevažiuoju, visas tas miesto pavadinimas tas pats iš visų rašo. Tada supratau, kad ratu važiuoju. Tai vat, bet tokia logika vat siūlau panaudoti, kad kokios tos ženklai arba kokios stotelės galima jos pavadinti, iki pažadėto žemės mes gyvenimą turim ir ką reiškia mūsų gyvenimą pažadėta žemė. Nes beje, aš tikiu, kad pažadėta žemė čia nėra dangaus simbolis, nes ten bus karai, ten bus išbandymai, ten bus, nebus manas, reikės savo doną kažkaip išgaudinėti pačiam. Žodžiu, nu bet vėliau prie šito prieisim. Bet va tokia logika, tiesiog kokias stotelės praėjo Izraelio tautą, eidami į pažadėtą žemę. Nu, visų pirma, nuo ko viskas prasidėjo Izraeliui, tai Izraelis buvo ten 400 metų vergijoje. Ir tai reiškia, kad žmonės, kurie ten gyveno, jie senų seniausiai net nepamena, ką reiškia būti laisvais. Jie kartom gimsta vergijoje. Ir jie į priekį, jie net nelabai, ne visada galbūt, arba labai retai svarsto apie laisvę kažką. Bet jiem visas tas įjimas, ir jie, jeigu jiem aš pradėčiau pasakoti apie pažadėtą žemę, nelabai kažkaip padėtų, nes jie vergai yra. Aš taip, nu, iškart bandau savo paralelę statyti šio laikinį pasaulį. Galvoju, kartais paprasčiausiai žmogui, kuris netiki, paprasčiausiai paaiškinti, kas yra Dievas, tai pasakyti keletą dalykų, ką Dievas draudžia ir keletą dalykų, ką Dievas norėtų, kad mes darytume. Bet aš manau, čia vat, panašiai kaip Izraeliui, kol jie vergystėje, jiem pasakot, kaip fainai yra pažadėtoj žemėje, nu, kaip reikia gyventi pažadėtoj žemėje. Bet jie vargai dar yra, jiem laisvės reikia. Tai pirma va, ta stotelė ir pirmas reikalavimas, tai atsistoti ant laisvės kelio ir būti išvestais iš Egipto, iš vergijos, iš tos. Ten, jeigu skaitytume išėjimo knygą, man keli pasakymai labai ten patinka ir tokie, nu, fainai, daug ko pasako. Tai vienas iš jų parašyta faraonas, jisai matė, kad labai daugėja ta tauta Izraelio, ir jisai kars nuo karto pagalvodavo, kad gali būt, kad jie užsinorės laisvės. Ir tam, kad jie negalvotų apie tokių minčių savo, neimtų į galvą, jis prikraudavo darbų labai daug. Ir aš taip galvoju, kažkaip pažįstamas reiškinys toks būna. Kai tik žmogus nori, kai susidomi ir pats esu turėjęs tokių patirčių ir bendravimo su žmonėm, kai tik žmogus susidomi ir pradeda galvoti, kad gal čia mano gyvenimas biškinė ten eina, gal laisvės man reikia gyvenimą. Nieko tokio, kad aš gimiau va, toj situacijoje, kur esu, bet gal pakeisti kažką galima gyvenimą. Iškart kažkaip rūpiščių prikrenta ir iškart darbų ir visos aplinkybės spaudžia taip, kad negalvotum, neimtum į galvą, tiesiog savo dirbki ir nekreip dėmesio. Tai nesusimastyk, po to pagalvosi. Nu, o po to, kaip suprantama, jau nebegalvoji, kaip ir vėlų. Ir žmogus pagalvoja apie Dievą, apie tą išgelbėjimą tik tada, kai gyvenimo aplinkybės priverčia jį sustoti. Tai vat, galvojant apie tą stotelės, kad neužsibūti per ilgai pirmoji stotelėje arba bent jau ateiti iki jos, tai vat, čia mūsų pasirinkimas yra neužsibūti ir sureaguoti. Bet Dievas labai, mūsų visų laimėj, Dievas yra labai maloningas. Ir jisai su Izraelio tauta, kol Izraelis savo sunkiai dirbo ir dar nežinojo, kad reikia laisvų būti, Dievas sugalvojo, kad reikia laisvę atnešti. Ir jisai per Mozę, jisai išrinko Mozę, ir jisai duoda 9 visokius negandus siunčia Egiptui ir faraonui, kurių vienas tikslas, kurių buvo parodyti faraonui, kad jisai neatsilaikys prieš Dievą ir kad jis turi paleisti tautą, nes jam blogiau bus. Čia buvo visi tokie ženklai ir čia buvo karas su faraonu. Panašiai kaip ir dabar mūsų viešpats, jis išgelbėjimą pradeda nuo karo su šitonu. Ir Jėzus Kristus, kol mes dar neiškojame išgelbėjimą, Jėzus Kristus už mūsų mokėjo, už mūsų nuodėmės. Bet vat, kalbant apie planą Dievo ir mūsų dalyvavimą, 10 negandas, kur Dievas pasiuntė angelą, kuris žudytų visus vaikus, išskyrus tų, kurie turės avinėlio kraujo ant durų savo namuose. Va šitas dalykas, jisai reikalavo iš žydų tautos žingsnio. čia irgi tarsi buvo toksai galutinis nugalėjimas Egipto faraono, bet tam, kad jisai suveiktų, buvo reikalavimas vienintelis. Tai buvo, kad žydų, kiekviena žydų šeima, kuri nori būti laisva, jie turi turėti avinėlio kraujo. Tai va irgi šiandien tas pats klausimas ir tas pats, jeigu nori kažkaip dasigauti ir tą teisingai tikintį gyvenimą gyventi, pats pirmiausias žingsnis prieš tai, ar yra mūsų širdyse avinėlio kraujo, ar mes esame priėmę Jėzų Kristų kaip savo asmeniškai gelbėtoje. Nes be šito tada vėlgi visas išėjimas jisai neveikia tiesiog. Tai nuo ko žmogui reikia pradėti, tai būtent nuo priėmimo Jėzų Kristų į savo širdį ir turėjimo vata, nes savinėlis tai yra Jėzus Kristus. Tai čia yra vata vieta, kur Dievas turi labai gerą mums planą, bet mūsų veiksmas, va šitą planą aktyvizuoja mūsų veiksmas, mūsų priėmimas Jėzus Kristus. Nu ir vis tik Izraelis kažkaip tai, bet nuėjo su Dievu į šitą planą. Jisai užtepė tą kraują ir galiausiai Dievas išvedė iš vergijos savo tautą. Jisai praskyrė jūrą, ten, žodžiu, Izraelis prabėgo, atsiminat tikriausiai tą istoriją, bet tiesiog, kad prisimint. Izraelis praėjo per jūrą ir faraonas norėjo pasivyti ir jūra susijungė vėl ir paskandino visus priešus. Ir va čia ateina Izraelis į antrą stotelę. Jie supranta, kad jie jau yra nebevargai, jie yra laisvi. Jūra jau susijungia, jau nėra kelio atgal. Manau, mums, kaip tikintiems žmonėms, čia irgi geras toks ženklas, kad per jūrą tu nebėgioji tiesiog. Jeigu Dievas tave iš vergijos ištraukė, jisai uždarė duris tau už nugaros. Ir atgal kelio nėra. Ir tikriausiai labai džiaugiasi Izraelio tauta. Bet žiūrint į išėjimo knygą, neilgai džiaugiasi. Nes jie staiga suprato, kad jie yra nebe vergystėje, bet yra dykumoje. Ir iš vienos pusės tu esi laisvas, iš kitos pusės tu tikros ir pilnos laisvės negali jausti. Ir jie galbūt, kai tik tapo laisvi, buvo žiauri laimingi, nes jie nebėra vergai. Bet kiek laiko užtrunka žmogui pagyventi dykumoj, kad pradėti suprasti, kad aš nebeturiu to džiaugsmo, kurį patikėjimo dieną turėjau. Ir žmogus supranta, kad kažkaip čia irgi su iššūkėliais tas gyvenimas. Aš su vienu draugu kalbėjau, tai jisai sako, nu žinok, jeigu aš rinkčiausi pagal tai, kad nu, ar man buvo lengvesnis ar linksmesnis gyvenimas prieš įtikėjimą, tai tikriausiai jo. Nu, su tikėjimu kažkaip viskas pasunkėjo. Nu, nežinau, aš taip galvoju, įdomu, kaip tą suprasti, bet nu, taip jaučiasi žmogus. Ir va toj antroji stoteliai, kas įvyko, tai pradėjo tą žydų tautą, jie pradėjo murmėti ir jie pradėjo atsisukinėti atgal ir pradėjo lyginti savo gyvenimus du. Ir jie suprato vieną dalyką, kad vergystėje buvo, kas jam parūpina doną. Buvo, kas duoda išgert. Aišku, nedaug donos ir nedaug gert. Ir netgi paminėjo tokį dalyką, aš nežinau, kame čia sumanimas, bet sako, net česnakų turėjo. Vat nežinau, kas ypatingos tai česnakais, bet jie net česnakų turėjo vergystėje. O čia, o dykumoje nėra česnakų. Ir supranta žmonės, kad nėra tokie laimingi. Ir aš tada galvoju, vat kaip aš Dievo... jie pradėjo sakyti, kad Egipte buvo geriau. Ir aš galvoju, jeigu aš būčiau Dievas, aš tikriausiai atgal jūrą atidaryčiau ten visus atgal, sakyčiau, džiaukitės, eikite į savo Egiptą. Nu, bet Dievas, aišku, netoks yra. Jisai to nepadaro ir ką jisai kaip tik, kai žmogus jaučiasi netvirtai jame, kai žmogui nėra, jisai yra su visagaliu Dievu, bet jam nėra tvirtumo viduj, tai Dievas pradeda jam įrodinėti savo meilę. Ir viena iš frazių, kuri tuo metu maždaug pasakė Dievas ir kuri jis dažnai po to kartodavo ir aš tikiu, kad šiandien šią dieną jis kiekvienam savo žmogui skirtingi žodžiais šitą frazę gali pakartoti ir pakartoja. Jisai sako, jisai sakė švesti tam tikrą šventę su tam tikrais simboliais. Ir jisai sako, čia jums yra tam, kad jūs prisimintumėte, kad iš Egipto jūs išvedė galingą Dievo ranką. Ir tada daug kartų jisai per pranašus sakė tokius žodžius, kad Dievo ranka nepavarksta. Ir Dievo ranka nesusilpnėja. Ir aš manau, lygiai taip pat šiandien jisai tą patį priminimą turi kiekvienam iš mūsų, jeigu gyvenam tokioj vietoj, kur supranti, kad gyvenimas su Dievu pasirodo ne toks ir lengvas, ir kad tarsi apribotas kažkaip pasi, nu, neturi tai, ką tau parūpindavo senas gyvenimas. Bet Dievas mums visada tą priminimą ir padrasinimą turi, kad iš vargystės tave galėjo ištraukti tik tai galinga Dievo ranka. O Dievo ranka nepavarsta niekada. Tai reiškia, jeigu aš šiandien nejaučiu Dievo rankos, tikriausiai arba aš nesuprantu Dievo veikimo, arba jisai tiesiog yra ilgesnis, negu man atrodo. Dievas ne tai veikia, kaip man atrodo. Na ir va čia aš atsimenu vėlgi valdo žodžius apie kontrolę, kad kartais, kai mes taip, jeigu labai stipriai įsikypti kontrolę, tai sunku pamatyti Dievo veikimą per tai. Ir Dievas toliau, vat, kaip jisai stiprina savo žmonės, tos, kurie buvo vargyje ir išėjo į laisvę, bet neturėjo valgyti, jis pradėjo, jis siuntė jam maną iš dangaus. Doną, kuri tiesiog ateina iš dangos ir jisai kartu su tuo sako žodžius, kurios Jėzus vėliau pakartoja. Sako čia, kad atsimintumėte, kad žmogus gyvas ne vien doną, bet kiekvienų žodžių, kuris iš Dievo lūpų išeina. Irgi labai gražus priminimas, kad Jėzus buvo irgi dykumoje, tik 40 dienų su pasninku, su labai didelė maisto stoka, bet jo galvoj buvo supratimas, kad aš esu gyvas, kas mane padaro ir leidžia man jaustis tikrai gyvų, tai ne tik tai duona. Tai yra Dievo žodis, kuris ateina iš Dievo. Ar tai iš Biblijos skaitimo, iš bendravimo su Dievu, iš kitų žmonių, bet žmogus ir tikintis žmogus ypač tą jaučia, kad aš galiu jaustis tikrai laisvų ir tikrai gyvų, tik tada, kai esu bendrystėje su Dievo žodžiu. Ir antras dalykas, ką Dievas duoda, tai jisai taip pat duoda vandens iš olos. Ir beje, man toks pirmą kartą vakar buvo, suvedžiau galus, mes per stovyklų pasirašymą, turėjom stovyklų pasirašymą ir skaitėm ten ištrauką iš korintiečiam laiško. Tai ten sako, kad va ta ola, kuri duodavo vandenį, sako, Izraelis net pažino, kad čia buvo Kristus, ta ola. Kristus yra šaltinis gyvos vandens tikinčiam žmogui. Bet Izraelis gavo, tos vandens gavo, jisai tarsi pasisotino iš vandens, bet nesuprato, kad iš olos šiaip savo vanduo tiesiog nebėga, jeigu pabelsti bet kokią olą. Už visą šitą stovi galinga Dievo ranka ir nu, galima kažkokius pastebėti tam tikrus dėsnius už jos veikimo. Nu ir, bet buvo ir geras, va šitoj stotelėj buvo ir geras dalykas, tai Dievas irgi, kad stiprint savo žmonės, jisai vedė jos per stulpus. Buvo parašyta, kad buvo naktį ugnies stulpas, o diena buvo debesų stulpas. Ir toks pasakymas sako, nu ir žmonės turėjo eiti link to stulpo. Ir sako, kad tie stulpai, jie apšviesdavo kelią ir parodydavo kelią. Tai įdomu, kad Izraelis ėjo tiesiog į stulpą, jis nežinojo, kas ten yra už to stulpo. Jis jautė, nu, suprasto visi, kad jiem reikia ten eiti. Kodėl, kam, kaip, ką Dievas ten sumanė, kad ten būtų, nieko nežino. Tiesiog Dievas sako, tenai, gerai, eik. Ir jiem užtekdavo tuo metu. Čia buvo toks Dievo vedimas. Pažadėtoj žemėje nebuvo stulpų. Pažadėtoj žemėje patiems reikėjo gaudytis, kur Dievas kviečia. Ir pavyzdžiui, nu, karalius Dovydas vėliau, jisai labai geras šitame buvo, jisai gerai gaudėsi, kur Dievas kviečia, kur nekviečia. Bet ten buvo santykis su Dievu jau toks, jisai praėjo stulpų statelės ir santykis buvo toks, kad jisai pažįsta Dievo širdį, kur Dievas veda. Jam nereikia tiesiog krypti ir nieko nežinot. Čia irgi su žmogumi nukalbėjau, tai sako, kažkaip mes nu, apie bažnyčią, apie pasirinkimą bažnyčios kalbėjom. Jisai sako, aš nu, ten, tam tikrą bažnyčią, sako, ieškojau ir radau savo, nu, kur aš turiu eiti. Tiksliai nepamenu, bet jis sakė, iš tam tikrų ženklų jisai suprato, kad Dievas jį ten veda, sako, toj bažnyčioj būt. Ir aš galvoju, nu, kai vienas būdas, tai Dievas gali tave kaip nukreipti bažnyčią, gali tau billboardą kažkokį parodyti su bažnyčios pavadinimu ir tu eini, o ženklas iš Dievo, aš kaip tik ieškau bažnyčios ir ten atsidurti. Arba kitas dalykas, tu gali pagalvoti, kaip tikintis žmogus, kas tau yra svarbu, kokią bažnyčią tave ugdo, kokią bažnyčią tu gali ugdyti, pažiūrėti, kokias yra ir va taip nueiti. Tikriausiai ir taip atsidursi toj pačioj bažnyčiai. Bet vienu būdu tu, kaip nu, pagal tą stulpų principą, tu tiesiog eini, kur matai Dievo ženklus. O kitur tu pažįsti Dievo širdį ir savo bendrystę su Dievu. Ir aš manau, kad Dievas, va taip irgi kalbant apie tos statelės, kur Dievas veda, jisai duoda, kurį laiką duoda mums ir pagal stulpus orientuotis, pagal tokį bendrą kryptį, bet su laiku, nu, gerai kiekvienoje stotelėje, kur Dievas duoda, per ilgai neužsibūti ir kažkokį bent progresą turėti, nu, ir auginti savo, platinti Dievo širdies pažinimą ir tada orientuotis jo valią pagal tai. Tada trečias prieš pat įėjimą į tą miestą, trečią stotelę, tai yra pasitikėjimo pamokos, kur Izraelis turėjo. Taip gavosi, kad jie turėjo maną, kai gauna maną Izraelis. Mana veikia taip, kad jinai sugesta kitą dieną. Kiekvieną dieną naują ateina iš dangaus, bet tu negali sukaupti į priekį. Ir aš įsivaizduoju, kad labai šiaip geras labai dalykas būtų, nes nu, ten nereikėtų pažadėtos žemės, tada tiesiog krautų maną savo žmonės pradėtų turgelius daryti taip toliau, ten kept kažką iš perdirbinėt maną. Ne, jie turėjo tokį kasdien naują porciją gauna. Ir aš manau, kad ar būtų, nu, kai kuriem žmonėm galbūt buvo iššūkis, bet kai kuriem panašu, kad nebuvo su laiku pasitikėti, kad rytoj bus mana. Nu, pradžioj galbūt pirmą dieną visiems buvo baisu, nes pavalgė tai sočiai ten, bet savo į kažką prikaupti negalima ir kitą dieną bus ar ne. Bet tikiu, kad su laiku galima priprasti, kad Dievas pamaitina visada. Bet tada ateina vandens stoka. Tai žmogus tiki, kad manas bus, o vandens tai kas žinai, iš kur bus. Tada jie atsiranda vanduo, jie valgo tos manos kažkaip per sausą biškį, nu, o mėsos tai nėra. Ir žmogus tarsi pasitiki Dievu kiekvienoje atskirai situacijoje. Ir vat tokiose panašiose, kur jau turėjau, tai jau pasitikiu. Tai jeigu pasikartos tokia, jau pasitikėsiu Dievu. Bet jeigu naujas išbandymas iš kitos pusės, tai tarsi viskas iš naujo tada. Vėl reikia, kad Dievas praeitų, įrodytų, kad jom galima pasitikėti ir tokioj situacijai, ir tada jau šita linija irgi man uždaryta. Man tai panašiai buvo, kai iš tikrųjų, kai karas prasidėjo Ukrainai. Aš kažkaip galvojau, kad aš pasitikiu Dievu, kad moku pasitikėti. Bet tada, kai tokia gan nauja man jausmą pajaučiau, kad yra kažkoks didelis kiekis žmonių, kuris ten, nu, tiesiogiai, netiesiogiai, bet labai norėtų mano šeimą nužudyti tenai ir eina link to miesto. Tai kažkaip galvoju taip, aš Dievu pasitikiu, bet biškiai nu, baisu taip. Bet aš manau, kad Dievas irgi per tos pasitikėjimo statelės veda ir ką jisai bandė vat, Izraeliui įrodyti ir ką matyt nepavyko daugeliu žmonių suprasti Izraelio, kodėl jie ir neįėjo tada į pažadėtą žemę. Tai, kad būtent matyti sąsajas, kad pasitikėti ne tame, kad Dievas gali maistų parūpinti, ne tame, kad Dievas tau ir šitą sferą parūpins, nu gerai, o Dievas gal ir šitą sferą parūpins. Bet visą šitą į vieną sujungti ir pasitikėti, kad viską, ką aš, kur aš esu dabar, tai, kad pats faktas, kad aš išėjau iš vergijos, tai buvo pasiekmė galingos Dievo rankos. Tiesiog, kad vat, galinga Dievo ranka su manim ir dėl to aš man pavyko gyvenimą pakeisti, dėl to aš išgelbėjimą šiandien turiu ir dėl to man viskas ir rytoj bus gerai. Nes būtent už viso šito stovi Dievo ranka ir nesvarbu, ar aš man dabar manos neužtenka, ar vandens, ar mėsos, ar česnakų, ar dar ko nors. Bet už visko tą galingą Dievo ranką stovi. Ir vat galiausiai žmonės šitą bandė suprasti, bet, nu taip, Izraelio tautai biškin nesisekdavo su šito. Ir paskutinis tas lašas, kaip sakant, apie kurį aš skaičiau Hebrajam laiške, ir čia va tas jau įėjimas, kai jie buvo prie pat pažadėtos žemės, tai buvo, kad jie pasiuntė ten žvalgybininkus, 12 žvalgybininkų, ir 2 sugrįžo vienaip, kalbėjo, ką jie pamatė pažadėtoje žemėje, o 10 visai kitaip. Ir 10 žmonių, ir ką šiaip ir visi ten sakė, tai sako, nu, žemė labai gera yra tikrai, vaisiai labai dideli, sako, medus ir pienas ten teka, vat, nu, dykumoje jie turi maną ir vanduo, į vandenį gyventi galima, bet o ten medus ir pienas. Bet sako, bet žmonės tenai yra milžinai, su kuriais reikės kovoti. Tai sako, pažiūrėkite mus, kokie mes esame ir kokie jie. Tai ir jie neišdrįs ir jie sako, neinam į tą kraštą, nes nerealiai, su mūsų jėgom nerealiai tą padaryti. Ir vat šitą frazę tikriausiai jinai labai parodo vidui žmogų. Nes sako, su mūsų jėgom neįmanoma padaryti. Ir toks įspūdis, kad tik tai mano jėga ir egzistuoja. O galingo Dievo rankas kaip ir nėra, kuri iki šią atvedė. Tai taip, nu kaip ir, aišku, jam sunkiau buvo, mums lengviau taip pat gal žiūrėti, galvoti, bet galvoju, jeigu iš Egipto jie ne patys išėjo, jeigu dykumoj ne patys savo tą maistą gavo, tai gal ir su milžinais kažkas pakovos priekyje. Nu, bet buvo 2 žmonės, kurie va taip ir pamastė. Jie pasakė, kad jeigu Dievas mūsų iki šią atvedė, tai kaip jisai toliau nepraves mus. Vat, judant į pabaigą, noriu taip dar tokį mintį, kad pagalvotume ir šiaip išvystyti tą mintį, va, ką reiškia šiandieniniam krikščioniui tą pažadėtą žemę. Nes, kaip sakau, man panašu, kad tai nėra tas pats, kai dangus, kad mes laukiam visiškai be probleminio gyvenimo. Ten pažadėtoje žemėje, ten karai tokie prasideda, kur tik tai reikia Dievų pasitikėti ant kiekvieno žingsnio, nes gali sukapot iš karto. Pažadėta žemė ir jinai Hebrajam laiške, jinai yra prilyginta prie tokio poilsio, į kurį Dievas veda žmogų. Kai parašyta, kad žmogus turi pailsėti nuo savo darbų ir turi nepamesti pasitikėjimo Dievo darbais. Aš tikiu, kad dvasiniai kelionėje kiekvieno krikščionio yra va toks irgi šitas išgyvenimas ir šitas prieimas prie tokio taško ir jis gali būti kelis kartus. Mes galim į vieną statelį grįžti, tada kitoje ilgiau užsibūti, tada pasivyti, bet nu, tas judesys jis vyksta. Bet yra toks taškas gyvenime, kur tu supranti tą skirtumą tarp gyvenimą tiesiog nevargyjai, nebūdamas vargu dykumoje, pas faraoną, bet gyvenimas dykumoje. Ir gyvenimas pažadėtoje žemėje, pilnoj laisvėj. Kur dykumoje tu mokinėsi pasitikėti Dievu ir savo, pavyzdžiui, savo likimą ir savo išgelbėjimą. Iš kur ateina užtikrintumas mano išgelbėjimo. Dykumoje va, tie žmonės, jie pasikliaudavo savo jėgomis ir savo, netgi savo šlovinimą viešpačių, jie vis tiek turėjo savo būdą, kaip jie šlovina viešpatį. Bet pažadėtoje žemėje, ten, kad įeiti į pažadėtą žemę ir būti va, toj būklėj kitoj, kartu ir vesti karus ir klysti ir toliau, bet tam, kad būti toj vietoj, reikia turėti va, tą mentalitetą, kur tie 2 žmonės turėjo. Kad jeigu mane iš vergijos išvedė Dievo galinga ranka, tai viską, ką aš turiu po išėjimo iš vergijos, čia yra vien tik tai dėl Kristaus malonės. Ne dėl mano teisingo krikščioniškumo, ne dėl kažkokių, aš negaliu pridėtinės vertės Kristui sukurti. Ir lygiai taip pat negali jūra atsidaryti ir atgal mane išvaryti. Tokiu būdu vat, visas svoris mūsų išgelbėjimo, jisai yra Kristuje ir jisai Kristaus pusėje yra. Ir ką, pabaigai noriu paskaityti dar paskutinę eilutę iš laiško Hebrajams 4 skyriaus. Čia bus 16 eilutė. Labai stiprus žodžiai, sako, todėl visiškai pasitikėdami artinkimės prie malonės sosto, kad patirtume galistingumą ir rastume malonę gauti pagalbą deramų laikų. Sako, visiškai pasitikėdami artinkimės prie malonės sosto. Arba kitas vertimas sako, su visokiojopa drąsa ateikime prie malonės sosto. Ir aš taip galvoju, kas malonės soste sėdi? Yra, ten yra Jėzus Kristus. Tai yra tas pats Dievas, kuris yra teisėjas taip pat. Ir man, nuodėmingam žmogui, sako, kad tu gali pas teisėją, pas teisingą teisėją su visokiojopa drąsa praėjti visą laiką. Visiškai pasitikėdamas. Dėl to, kad šitas sostas, jisai tam, kuris priimė Jėzų Kristų, jis yra malonės sostas. Ir tai reiškia, kad iš Dievo yra užtikrintumas ir jisai tikinti žmogų nori matyti tokį, kuris būtų visą laiką drąsus ateiti pas jį, žinant, kad jis yra ir teisėjas, ir tėvas tuo pačiu metu. Bet jisai kviečia ateiti kaip pas tėvą, o ne kaip nusikaltelis ateitų pas teisėją. Nes už visą tą dalyką sumokėjo Jėzus Kristus ir sostas, mums jo sostas yra vien tik tai malonės sostas. Tai vat norisi padrasinti su šitais žodžiais ir paraginti, kad mes, kuo toliau, kad būtų visą laiką judesys mūsų dvasiniai kelioniai, kad tos statelės praeidinėtume ir pasitikėdami mūsų pasitikėjimą, kad mes galėtume visada su drąsą prieiti prie malonės sosto. Nes Jėzus Kristus užtikrina pagrindą tokiai drąsai. Tai tegul Dievas palaimina ir ragina, ir mes, kad mes eitume pagal jo šventosios dvasios vaidimą toliau. Amen.